Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie tėvų įtaką vaikams ir šeimos ryšio įvairiausius slėpinius. Apie juos mums pažinti labiau suteiks galimybę vaikų psichologė Gintarė Jonutienė. Ją kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama Gintarė. Sveiki.
Sveiki.
Dėkojame, kad atėjote į Marijos radiją ir radio klausytojams galėsite truputį labiau praplėsti tas temas, kurios yra priskiriamos šeimos reikalams ir dažnai būna tokios, na, klauzūrinės arba uždaros temos. Ne visi ir ne viską pasakoja apie tai, kaip šeimoje auga vaikai, kaip gyvena tėvai, kokie yra jų santykiai. Kartais pasitaiko išgirsti tokių, na, ir kių iškreiptų, sakykime, formų, kai yra pletkinama, kai yra pasakojama, bet ne visada tai yra tiesa. Taigi apie šeimos intymų gyvenimą, apie vaikų ir tėvų santykius turbūt niekada nebus gana kalbos. Ir džiaugiamės, jog šiandien jūs galėsite mums papasakoti, daugiau papasakoti apie tėvų įtaką vaikams. Taigi tėvų įtaka vaikams ir jų pasirinkimas, žinoma, yra kasdieninis reiškinys, nebejotinas. Ar ta įtaka yra gerai ar blogai?
Na, žinot, turbūt jeigu taip man bendrai, tai galvoju, be tėvų įtakos, ne, ar be tėvų dalyvavimo neužauktų nei vienas žmogus. Tik tai tiek, kad ta įtaka vaikui augant, jinai keičiasi, jinai tikrai mažėja. Tai jeigu mes kalbam apie kūdikį vaiką, ar ne, jinai yra tikrai tokia visa apimanti, kada yra bejėgis kūdikis ir jo visiškai reikia pasirūpinti. Bet jau žiūrėkim, 2 metų vaikutis jau savo turi aš ir pradeda sakyti ne, arba kaip tik aš kažko noriu. Ir jau prasideda tam tikras ar ne dialogas, jeigu galim sakyti, ir jam augant kuo toliau. Tuo tas dialogas, mano manimo, ar ne, jis turėtų stiprėti, ar ne, ir kai jau mes čia atsidurėm paauglystėje, ar ne, jaunuolio amžiui, tai tada mes vėlgi nekalbam apie tai, kad nėra tėvų įtakos, arba jinai nėra svarbi, bet jinai gauna gal kitą kampą, jinai gauna galbūt labiau tokio buvimo šalia, stebėjimo, draugiško santykio, tam tikro vadovavimo, gairių nubrėžimo, ne tokios tiesioginės įtakos, kuri iš tikro, nu, tikrai būtina yra, kai tu esi vaikas, ar ne, ir tikrai daug kas priklauso nuo tėvų.
Žinoma, ta įtaka, juk ji nėra dirbtinė, jos negalima taip dirbtinai sukurti, va, aš būsiu toks, ta įtaka yra apspręsta jau ir pačių tėvų, turbūt ir charakterio, ir būdo bruožų, ir patirties, ir kilmės, ir giminės tam tikro lygio, pločio, ir ko kito, netgi galbūt ir net geografiškai, kur tėvai gyvena, arba pavyzdžiui, internacionaliai žiūrint mišriose šeimose, juk taip.
Tai žinot, net moksliškai yra skiriami, jeigu taip vadintumėm, tokie skirtingi, vadinkime, auklėjimo stiliai, kuriuose galim stebėti skirtingą va, tą įtaką, jeigu taip galim vadinti, ar ne, jeigu tai yra, tarkim, labiau tas autoritarinis auklėjimo stilius, kur tikrai tėvų vaidumo yra daug ryškesnis, tai yra jų daugiau paskutinis žodis ir tas vadovavimas ir taisyklės mažiau lankščios. Jeigu mes kalbam apie tą liberalųjį tokį auklėjimo stilių, ar ne, kada jau tokio, nu, tikrai yra daug laisvės duodama vaikui, nėra labai aiškios gal tos taisyklės, ar ne, ir gali būti toks derinys abiejų tų stilių, ar ne, kada derinamas ir tas liberalusis, ir tas autoritarinis, reiškia, kad yra taisyklės, yra ribos, bet yra pakankamai daug girdimas, pats vaikas, paauglys, yra labai svarbi jo nuomonė, stengiamasi jį suprasti. O nuo ko tai priklauso tie stiliai, tai nebejotinai priklauso tikrai nuo to, kaip patys tikrai tėvai augo, kokioje jie šeimoje augo ir aišku, nenubrėžiant, kad tai jau padaro galutinį, žinot, uždeda tokį tašką, kad jeigu mano tėvai buvo labai griežti ir mane auklė autoritariškai, tai aš jau niekaip negalėsiu savo vaikų išgirsti ar suprasti. Ne, turbūt tuo ir džiaugiamės šitame amžiuje, kad mes vat domimės tėvystę, ar ne, mes skaitome, mes dalinamės tarp šeimų ir galim pamatyti, kurioje vietoje tikrai galbūt man kažko trūko, kai aš buvau vaikas ir aš savo vaikams šito nenoriu perduoti, arba kaip tik, ar ne, ko man vat, nu, reikėjo. Ir tada labiau mokytis, besidalinant, kaip sakiau, ne skaitant, yra įvairių dabar tėvystės programų, kas labai džiugina, ar ne, kur yra integruojamos ir teorinės žinios, ir tėvų pasidalinimai, ir specialistų, ar ne, kažkokios įžvalgos. Tai vat iš to mes irgi, nu, galim keisti tarsi, ar ne, tai nėra visiškai numatyta, kad jeigu aš augau tokioje šeimoje, tai ir dabar auginsiu, bet kad tai įtakoja, tai tikrai taip.
O ar pakankamai gerai, ar efektyviai, arba tinkamai tėvai, sakykime, pasinaudoja šeimose santykė tarp vaikų ir tėvų savo tą dovaną tokią, turėti įtaką, daryti gerą įtaką arba atsakingą įtaką, o galbūt ir kitaip?
Tikrai taip vienareikšmiškai labai sudėtinga atsakyti, aš manau, kad tai yra labai skirtingos šeimos, labai skirtingas ryšys tarp tėvų ir vaikų ir turbūt mes specialistai ar ne savo kabinetos ar ne, kadangi pas mus atkeliauja tie vaikai ir paaugliai, kurie dažniausiai yra nepamatyti, neišgirsti ir jiems arba labai labai trūksta, kaip jūs sakot, nu, gal aš net ne įtaką labiau vadinčiau, bet tokio tikrai teigiamo, palaikančio, suprantančio ryšio ar ne per kurį tu gali tikrai gauti ir kažkokių gairių savo gyvenimui, tai mes specialistai matom tam tikrą dalį ar ne turbūt šeimų, kur galim labiau kalbėti kaip tik apie tokią arba hiperglobą, kur per daug yra tos įtakos ar ne ir tikrai savo lūkesčių užkrovimo vaikui, kas jau yra našta turbūt, ar vaikui, ar paaugliui, ar jaunuoliui. Kartais ar ne tikrai susiduriam su tuo, kada nu tos įtakos ar ne, arba to ryšio yra labai didelis trūkumas, kada tikrai vaikai patys turi visiškai, kaip sakoma, ne klaidžiati ir atrasti toj pačioj paauglystėj, kur yra begalė klausimų ir tada tikrai jie išeina vieni bendram tarpą, ar ne, į gatvę, į ten, kur nėra to suaugusio, kuris palaikytų, suprastų ir vat, padėtų keliauti, ar ne. Tai vat, tikrai labai įvairių patirčių yra ir tos įtakos labai įvairių.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie vaikų ir tėvų santykius bei tėvų įtaką vaikų auklėjime šiandien pasakoja vaikų psichologė Gintarė Jonutienė. Jei klausimus užduoda Liutauras ir mes tęsime laidą. Taip iš tiesų yra kiek šeimų, kaip liaudės patarlė sako, kiek yra šeimų, tiek yra ir kelių į vaiko parengimą gyvenimui. Na ir norisi jūsų paklausti. Ko dažniausiai tėvai tikisi vaikų pasirinktame kelyje ir kokios pasitaiko konfliktinės situacijos, kai vaikas renkasi vieną gyvenimo kelią, ar profesiškai, ar pasaulėžiūriškai, ar netgi religinių atžvilgių, šeimos atžvilgių ir kuo kitu. Ir pavyzdžiui, tėvai vylėsi visai kitokio vaiko gyvenimo ir kelio, ir stiliaus, ir rezultatų. Kas vyksta tuo metu?
Kai jūs klausėte, ar ne, toj pradžioje klausimo, ne, ko dažniausiai tikisi tėvai, tai aš galvoju, kad tikrai vis tiek norisi pradėti ir nuo tų teigiamų patirčių, kad tikrai dalis tėvų augindami vaikus tiesiog tikisi, kad jie bus laimingi, sveiki, atras savo kelią ir tikrai labai džiugu, kad tikrai yra tokių tėvų, nenorisi apie tai kalbėti ir džiaugtis ir nori dalyvauti, vat, lydint juos tame kelyje, atrandant, ko jie iš tikro nori, kam jie gabus, bet aišku, kad šalia tikrai yra tėvų, kurie galbūt kartais dėl kažkokių savo neišsipildžiusių svajonių, lūkesčių ar ne, tikrai jie yra linkę tai sąmoningai, dažniausiai nesąmoningai, ar ne, tarsi perduoti tai savo vaikui, ar ne, tarsi, kad tas vaikas būtų lyg tesinys jų pačių, tai ko jiems nepavyko jų gyvenime. Ir va tada turbūt čia atsakant į tą antrą dalį jūsų klausimo, kokios tos konfliktinės situacijos, nu čia turbūt ir prasideda be augančio žmogaus, ar ne, ir to tėvo ar mamos, kurie, nu, jam davė gyvenimą, ar ne, kurie jį lydėjo. Toks susidūrimas, ar ne, kai iš tikro tėvai kartais, kaip sakiau, ar ne, išsako netgi sąmoningai, ar ne, kad, nu, tikrai mes matom tave vienam ar kitam kelyje, ar ne, kad mes tikrai norėsim, nežinau, kad tu ten ar mus ir senatvėjai, ar ne, globotum, ar ne, kad tu tikrai neišvyktum iš Lietuvos, nu įvairiausių tokių lūkesčių, ar ne. Tai kažkuria prasme aš sakyčiau, ar ne, bent jau, kai jie yra išsakyti tie lūkesčiai, tai kažkuo jaunuoliu tai gali būti lengviau, bent jau tu apie juos gali žinoti, ne, tu tada gali kalbėti ar konfrontuoti su savo tėvais, bet labai dažnai pasitaiko, kad jie yra tokie nesąmoningi, neišsakyti, bet jaunuoliai ar paaugliai dažnai ir kabinete pas mane ar ne, jie gali įvardinti, kad aš tiesiog žinau, kad jeigu aš pasirinksiu nežinau, ne aukštą į mokslą, ar ne, tėvai supyks. Tai nebūtinai yra kalbama tiesiogiai, ar ne, bet yra va tas toks žinojimas, to lūkesčio, kuris persiduoda tikrai per tam tikras emocijas, ar ne, per bendravimą. Ir tada turbūt čia jau yra našta jaunuoliui, ar ne, kada jis tikrai sunkiai begali tą naštą nusijimti. Ir labai svarbu, jeigu jo kelyje atsiranda vat, kiti kažkokie lydintys asmenys, suaugę ar ne, ar specialistai, ar kažkokie giminaičiai, kurie jam padeda atsirinkti, nes paauglystė ir yra svarbiausias tas atsirinkimas, o ko aš noriu, ką aš sugebu, ar ne, kur aš save matau, girdint ir kitų nuomonę, ar ne, bet neperimant jos visiškai, kad tai ir yra turbūt tas pagrindinis paauglystės jauno žmogaus toks uždavinys, ar ne, atsiskirti nuo tos pradinės šeimos. Tai nereiškia, kad nuneikti vertybės, kurios yra šeimoj, kas jau yra įdėta, tėvų požiūrį, ar ne, apie tai, tarkim, ar kokia profesija būtų, nežinau, ten jam labiau matoma ar ne, ar nežinau, ar ten labiau kažkokia tai perspektyvesnė ar ne, ar patrauklesnė, tai girdint, bet vis tiek ieškant savo kelio. Tai va čia turbūt tie konfliktai ir atsiranda tada, kai tėvai nesugeba išgirsti to jaunuolio, kad jis jau yra atskiras asmuo, jis turi savo matymą, tebūnie priešingą, bet galima apie tai diskutuoti, galima kalbėtis, galima girdėti. Tai va turbūt yra didžiausi konfliktai, kada yra negirdima, nutraukiama ir ypač tokios frazės naudojamos, ar ne, aš už tave geriau žinau, aš turiu daugiau patirties, aš jau nugyvenau, ar ne, visą gyvenimą savo ir aš tau galiu patarti. Tai tikrai tas kelia labai didelį pyktį jauniem žmonėm, bejėgiškumą, ar ne, kad aš, nu, jaučiuosi negalintis įtakoti. Ir sukuria konfliktus, ar ne, ir tada jau labai priklauso, kaip tie jaunuoliai, ar vieni jaunuoliai tikrai labiau paklūsta, ar ne, bijodami labai supykdyti tėvus, ar ne, nuvilti, ar kiti jaunuoliai labai drastiškai nukerta netgi santykį, ar ne, sakydami, kad aš vis tiek darysiu savo.
Šioje vietoje norisi dar paklausti tokio šalutinio klausimo, kuris galbūt yra svarbus, gal ir ne. Bet kaip tų konfliktų, sakykime, eigoje arba procese vienokiu ir kitokiu būdu suveikia ypatingas tėvų kišimasis į vaikų gyvenimo tolimesnį formavimą, sakykime, kai tėvai viską nori reguliuoti, viską nori žinoti, viską nori matyti, su viskuo ten turėti ryšį ir su vaiku apie viską kalbasi, pradedant nuo kažkokių psichologinių problemų, baigiant ir visiškai intimiais dalykais. Ir kitas kelias, kai tėvai nekalba su vaikais, kai palieka tą temą auklėjimo, ugdymo, ateities ramybėje, savieigai. Kaip būna ir kas geriau? Ir kokią iš to turime, sakykime, patirtį mes Lietuvoje? Ar yra kokia nors, na, daroma apžvalga tėvai, kurie radikaliai prižiūri vaikus ir tėvai, kurie palieka saviugdai vaikus? Tų kelių skirtumai, ypatybės, galėtumėt gal ką papasakoti?
Aš iš karto apie kažkokią gairę noriu kalbėti, ar ne, kad turbūt tikrai, kaip ir visur gyvenime, kraštutinumai nėra tai, ko mes ieškom, ar ne, turbūt vis tiek ieškom kažkokios pusiausviros ir to viduriuko, tai va tai, ką jūs paminėjot, ir tėvų požiūrėje, auklėjime, ar ne, tokio įtako, tai turbūt tas viduriukas ir būtų geriausias. Tikrai tas kišimasis, kaip jūs sakot, ar ne, toks net nelietuviškas žodis, toks intrusivumas yra, ką mes stebim irgi kartais, kai tėvai labai tikrai tarsi įsiterpia į vaiko gyvenimą, kaip jūs sakot, ne tik tais parenkant, nežinau, mokyklą, būrelius, bet jie gali komentuoti draugystės, ar ne, jie gali, kaip jūs sakot, ar ne, tarsi labai tokį turėti lūkestį, vat, kad labai dalintųsi visais savo emociniais dalykais, ypač paauglystėje, ar ne, ten atskleistų savo vidinį pasaulį, tai tas tikrai neleidžia paaugliui atsiskirti. Tas duoda žinę, ar ne, kad, nu, va, tu vis tiek esi labai, labai esi su manim. Tu nesi kaip atskiras, tu nesi unikalus, ar ne, tu tarsi privalai būti visą laik tokiam glaudžiam ryšyje. Ir tai, nu, tai bendrai tariant, tai stabdo augimą asmenybės, tai stabdo tą brendimą, kas yra unikalios savo asmenybės, va toks, koks aš esu atradima. Lygiai taip pat, kai nueinam į kitą kraštutinumą, kai tėvai tikrai yra galbūt abejingi, ar ne, ir mes susidurėm su tuo specialistai kabinete, kai tarkim tiesiog klausi bendrų dalykų, vat atvykus, kad ir pirmas susitikimą, o ką jūs žinot, kaip atrodo jo laisvalaikis, ar ne, ar jūs pažįstat jo draugus, čia ypač apie paauglystę kalbant, kada tu mažiau juos matai, vat čia namuose. Ir kartais susidurėm su atvejais, kada tėvai tikrai labai mažai žino. Ir tas rodo apie tikrai tokį labai nutolusi santykį, kada nelabai rūpi ir kada tikrai tas paauglys gyvena visiškai jau savo atskirą, bet per daug atskirą. Tai tikrai irgi paaugliui nėra gerai, nes jis nesijaučia mylimas, reikalingas, nes nepaisant to, kad jam ir norisi būti atskiru, bet jam tikrai norisi būti reikalingu, jam norisi būti ryšyje, norisi būti suprastam, norisi ateiti patarimo sunkiose situacijose, ar ne, ne gatvėje ieškoti to patarimo, ar ten Google visagalyje, ar ne, o ateiti pas tą suaugusį žmogų, kuriam tu rūpi. Tai tikrai jeigu suaugę, nu nieko nežino apie savo vaiką, tai žinia yra, kad aš nerūpiu. Ir tada tikrai, nu, mes turim kitus dalykus, tai turim emocinius įvairius sunkumus, tikrai ir depresijas, ir nerimo kažkokius trikimus, tai jeigu apie kraštutinumus, tai tikrai toks siūlymas ar nerinktis tą vidurį. Mes turime augant vaikui leisti jam atsiskirti ir nebijoti pasakyti, žinai ką, matau, kad dabar nenori su manim dalintis, labai normalu, kad tu kažko nenori pasakoti ar ne, tai būna, bet jeigu tu norėsi, jeigu tave ištiks bėda, tu žino, kad aš visada esu šalia ir tu gali su manim kalbėtis. Va šita žinia, man atrodo, jauniems žmonėms yra labai labai svarbi, kad aš nesijaučiu prievartaujamas dalintis, bet aš visada, kada tik norėsiu reikės, aš jaučiu laisvę ateiti, klausti. Nebūtinai gauti aišku atsakymą, bet tiesiog pasidalinti, nes dažnai jauni žmonės per kalbėjimą, per dalinimąsi, nu ne tik jauni, iš tikrųjų ir mes visi, mes ir atrandam tuos savus atsakymus.
Malonus radijo klausytojai, šiandien šioje laidoje jums apie vaikų ir tėvų bendravimą bei tėvų įtaką vaikų gyvenimui, ateičiai, pasirinkimui pasakoja psichologė Gintarė Jonutienė. Tęsiame laidą ir mes žinome, jog Lietuvoje yra labai daug vaikų, kurie neturi pilnos šeimos. Turi arba mamą, arba tėvelį, o kartais tik močiutę arba senelį. Yra ir vaikų, kurie turi tikrą mamą ir mamos sutuoktinį iš antros santokos, bei ateinančius kitos santokos vaikus, kurie yra irgi šeimos nariai, tampa šeimos nariais. Ir tuose santykiuose ieškoti tokio pilnaverčio vaikų ugdymo proceso turbūt yra jau sudėtingiau, o gal kaip tik yra paprasčiau. Jūsų įžvalga ir tuomet tėvų, tikrų kraujo tėvų įtaka ir tėvų iš antros santokos ar trečios santokos įtaka tiems vaikams. Kokia ta istorija?
Aš turbūt suvesčiau vis tiek viską į tą ryšį, kad tikrai kyla daug skirtingų jausmų išgyvenimų, vat kaip jūs paminėjot, ar mamai vienai auginant, ar ne, vaiką, ar paauglį, ir neturint pasitarti su kuo šalia, ar ne, ir tam vaikui turint tik tais vieną iš tėvų, ar ten ypač esant vatom kartotiniam šeimom. Tikrai kyla įvairių ir nelengvų situacijų ir išgyvenimų, kad turi įvykti ir tikrai adaptacinis periodas, ar ne, ar jis visada yra sėkmingas, tikrai ne, nebūtinai, bet aš galvoju, pagrindinį vis tiek norėtų sudėti tokį akcentą į tą ryšį, tai yra apie tokią galimybę, kad turbūt ne pati šeimos sudėtis, ar ne, tai yra, kad nepilna šeima arba vat būtent ar ne, kad po skyrybų ir esant naujai santuokai, kad būtent pats tas faktas tarsi nulemia, kad čia neįmanoma turėti gerų santykių, tikrai ne. Aš manau, kad tai tikrai labai daug priklauso nuo pačių suaugusių, kurie ateina naujai, jie yra svetimi, tai, bet kurie ateina į tą šeimą, kiek jie supranta, kad tikrai vaikai išgyvena ir pykti, ir liūdėsi, kad griuvo pirmoji šeima, ar ne, kad tai yra, tai nebėra jų tas tėtis tikrasis, bet su juo leidi daug laiko, ar ne, bet jeigu tas suaugęs turi gerus norus, jeigu jisai tikrai investuoja į tą santykį ir pamažu geba užmegzti tą ryšį, tai kartais tikrai galim stebėti atvejų, kad ir nesant, vat kaip sakot, ar ne, biologiniam tėčiui šalia, kuris atrodo vien dėl to, kad jis yra biologinis tėtis ir galėtų daryti didžiausią įtaką, kartais tie nauji žmonės kaip tik padaro labai daug teigiamos įtakos to jaunuolio gyvenime ar paauglio, nebūdami tais tikraisiais tėvais, bet suprasdami jį. Tikrai ne visos patirtys yra tokios teigiamos, tikrai yra taip, kad tie paaugliai ir jaunuoliai, jie daugiau turi priimti kaip faktą, kad tai yra ar ne, vat, nu, mamos ar tėčio nauji sutoktiniai ir jie tiesiog turi būti, aš juos turiu pakęsti, bet aš jiems nerūpiu. Ir tada tikrai labai liūdna stebėti tokias situacijas.
Na ir norėtųsi pereiti prie kitos temos, kuri papildo šią temą, būtent tėvų įtakos vaikams. Patirtį, kuri yra sukaupta tikrai didžiulė Lietuvos valstybėje, nes vis tik Lietuva yra tokių sėslių žmonių valstybė. Mes nesame klajokliai, mes nesame kokie okupantai, gyvename sėsliai gyvenime, pasitaiko ir ekonominių kažkokių tai emigracijų ir ko kito, bet vis tiek grįžtama prie savo tėvynės ir tai dominuoja. Dominuojantis bruožai yra sėslaus, ramaus, ūkiško, šeiminiško žmogaus gyvenimas Lietuvoje. Taip jau yra. Žinoma, tame kontekste mes matome į Lietuvą atvykstančius žmonės, kurie yra iš kitų kultūrų ir kitoks jų yra charakteris ir visuomeninis, ir etninis, ir koks kitoks, bet čia jau ne šios laidos tema. Taigi, kalbant apie tą lietuvišką būdą ir jo tokį charakterį bei susikloščiusią tam tikrą tradiciją, norisi dar paklausti, o kaip vyksta procesai, kai, sakykime, tėvai nori įtakoti vaiko pašaukimą? Pavyzdžiui, tėvai įsivaizduoja, jog vaikas turi būti gydytojas, o vaikas nori būti meškeriotojas. Mama nori galbūt, kad jos dukra būtų estrado žvaigždė, puoštų ir džiugintų visus žmonės, gražiai dainuodama, nes turi puikius plaukus ir gražų balsą. O dukra įsivaizduoja, kad nori eiti į vienuolyną ir gyventi visiškai klauzūrinį gyvenimą. Žinoma, tokių išėjimų į vienuolyną ir, sakykime, pasirinkimo profesijoje Lietuvoje tam tikras irgi kontekstas yra. Mes žinome, kad dvasininkų Lietuvoje yra tiek mažai, kad net nesudaro 0,5% gyventojų. Tie pašaukimai, kurie labai dažnai nuskamba ypatingai audringai dėl pašaukimų, ten, kad tėvai yra prieš, sūnus nori eiti į seminariją, tėvai prieš, tai dėja yra išimtis, bet ne didžioji, plačioji lietuvių gyvenimo tvarka. Bet vis tik, jeigu tėvai nori, jog vaikas būtų vienoks, o vaikas nori pasirinkti visiškai kitokį kelią, kaip tuomet? Kaip galima būtų padėti žmonėm? Gal ką patart galėtumėte?
Tai čia turbūt tikrai vat vėl paliečiam tai, kad jeigu įvyksta labai aštrus konfliktas tarp to, kaip jūs sakot, ką pats atranda jaunuolis ir ko tėvai nori, tai turbūt galim galvoti apie tai, kad tikrai tėvams yra labai sunku priimti, kad tas vaikas, kuris gimė ar ne iš jų, vis tiek yra atskira asmenybė ir kad augdamas jisai turi teisę ar ne laisvai atrasti save nepriklausomai nuo to, ko nori, kaip įsivaizduoja tėvai ir net jeigu tai yra labai labai prieštarauja jų įsivaizdavimui. Kažkaip labai skamba galvoj rašytojo Kahlilio Džibrano žodžiai, aš tiksliai nepacituosiu, bet man jie yra apie tokią esmę, kad nu, mūsų vaikai, jie nėra iš tikro mūsų ar dėl mūsų, ar ne, kad mes galim pasirūpinti jų kūnų, duoti jiems meilės, bet negalim įdėti minčių, ar ne, jie yra atskiri nuo mūsų. Tai ir tas pašaukimas, aš galvoju, tai ką daryti su savo ateitim, kaip gyventi savo gyvenimą jau atskirai nuo tėvų, yra jų teisė. Ir vat kai jūs sakot, kai, kaip sakau, įvyksta labai aštrus konfliktas, tai yra apie tėvus ir apie jų tam tikrą nepaleidimą ir sudėtus lūkesčius ir užkrautą naštą. Ir tada turbūt aš, kaip irgi turbūt minėjau, kad labai skirtingi keliai, jeigu jaunuolis vis tik pasirenka, nu vat gyventi tą tėvų gyvenimą, ar ne, įsivaizduojamą. Tai tikrai jis negyvena savo gyvenimo ir tikrai tai yra apie kančią, tai tikrai yra apie nusivylimą, apie liūdesį. Aišku, kad nebūnant dialogui tarp tėvų ir jaunuolio, ar ne, kai tėvai nu, labai aštriai tiek negirdi be augančio jaunuolio, kuris formuojasi, kuris pats save pažįsta, jis žino savo mintis, pomėgius, troškimus, svajones. ir tu eini visiškai prieš tėvų valią, ar ne, aišku, kad tai irgi kelia jausmus, ar ne, nes jaunuoliams svarbus yra ryšys su tėvais, ar ne, jam visada yra svarbu, kad juos išgirstų ir, kaip sako, ar ne, kartais jaunuoliai, nu, nebūtinai jie turi mane visiškai man pritarti, ar ne, bet bent jau duoti žinę, kad aš tave girdžiu, suprantu ir net gal jeigu nepritariu tavo pašaukimui, bet man svarbiausia, kad tu būtum laimingas, kad tai yra tavo kelias. Tai turbūt tie procesai, nu, patys įvairiausi gali būti, tikrai priklauso, nu, va, nuo to, kiek pavyksta tą dialogą, ar ne, ir tikrai turbūt turim patirčių, kur gali būti pradinis tėvų prieštaravimas labai didžiulis, tarkim, va, kaip sakot, ar ne, ypač tokį gal kažkokį išskirtinesnį pašaukimą pasirenkant, ne šeimos, ar ne, o va, tą tokį dvasinį. Bet jeigu ilgainiui, ar ne, tėvam pavyksta, nežinau, bendraujant ir su kitais tėvais, kurių vaikai tai pasirinko, ar ne, arba vėl ir vėl grįžtant prie to jaunuolio ir klausiant, nu žiūrėk, nu bet papasakok, ne, nu kodėl tu to nori, ar ne. Ir jeigu pavyksta tą dialogą pasiekti, tai galim sakyti, kad tėvams pavyko išgirsti tą jaunuolį, bet tikrai tikiu, kad yra įvairių patirčių, kada tikrai turbūt ir ryšiai nutrūksta. Jaunuoliai pasijunta visai negirdimi, bet nori rinkti savo kelią, nenori išsižadėti to.
Pateiksiu pavyzdį tokį, gal jis nėra labai tipiškas, bet pasitaiko, žmonės kartais mėgsta pakalbėti ne vien apie standartinius populiarius dalykus, bet ir apie išskirtines asmenybės bei įvykius. Sakykime, o kaip tuomet tėvams elgtis, kai vaikas seka madomis, tai kas madinga internete, televizijoje, gal kieme, gal mokykloje ar dar kažkur, svajoja pasirinkti tokias profesijas, kurių tėvai net sunkiai suvokia, sakykime, būti tais influenceriais arba ten kokiais youtuberiais, atsiprašau už nelietuviškus žodžius ir galbūt tie žodžiai kažkokie yra dar netapę normą, bet jaunimo tarpe jie jau yra tam tikras labai konkretus reiškinys ir konkretus sprendimas. Kaip tėvams elgtis, kai vaikas pasirenka visiškai ne iš šeimos konteksto ateitį?
Kadangi mes turim temą, ar ne, vis tiek kaip neužkrauti tų lūkesčių, ar ne, tai vėl grįšim prie to paties. Nu, vis tiek mūsų vaikai renkasi savo kelią. Mes galim su jais kalbėti, diskutuoti, tikrai ypač paauglystėje ugdyti tą kritinį mąstymą, nebejotinai, ar ne, perklausiant, rodant įvairias patirtis, rodant įvairius tuos likimus, dalinantis savo patirtimi, ypatingai, kas veikia paauglius ir jaunuolius, ar ne, savo patirtimą ar kažkokio artimųjų ir sėkmėm ir nesėkmėm. Bet kažkuria prasme turbūt čia mes susiduriam kaip tėvai, vat, augant mūsų vaikam, su tam tikru ir tokiu bejėgiškumo jausmu, kurį svarbu sau leisti išgyventi. Nu, tai ir yra apie tokį paleidimą vaikų, kad mes nežinom jų gyvenimą ar negalim įtakoti. Ir tikrai nebūtinai pabuvęs mūsų vaikas tuo youtuberiu, ten nežinau, kelis metus, ar ne, jisai juo liks visą gyvenimą. Galbūt jisai patyręs ir pamatęs, nežinau, ir visas rizikas, ir kažkokias pasekmes tokio, ar ne, viešumo, ar viso kito, jis tikrai gali pasukti visai kitų kelių. Tai vis tiek laikyčiau, kad pagrindinis principas yra išlaikyti ryšį, kad ir ką besirenka mūsų vaikas, kelti klausimus, ar ne, tai nereiškia, kad mes turim būti pasyvus, ar ne, nediskutuoti, neišsakyti savo nuomonės, bet siūsti ir tokią gal pasitikėjimo savo vaikai žinę, kad iš esmės, nu, aš pasitikiu, kad tu ir sau linki gero, nesvarbu, koks tai kelias yra. Taip kalbu ir iš asmeninės patirties, namuose irgi turėjau dvi paauglės ir tikrai daug jausmų kelia ir girdėti, ir matyti kažkokias jų vizijas apie ateitį, pasvarstymus ir apie darbą, ar ne, ir kitus dalykus. Tai tikrai tas kelia, kartais pykti, kartais nesupratimą, kartais bejėgiškumą, kad taip galvoja, ar ne, bet pati visą laiką susiduriu su tuo, kad pagrindinis akcentas yra išlaikyti ryšį, būti tuo, kuriam galėtų patikėti tuos pasirinkimus, o tai yra vis tiek jų gyvenimas.
Taigi tęsime laidą ir norisi dar klausti. O kaip reikėtų žaviai, ar nežinau, kaip sėkmingai vaikus skatinti, svajoti savo ateities pasirinkimams, kaip reikėtų jiems duoti akstino arba impulso, nebijoti pasirinkti ir sunkesnio kelio ateityje, ar būtų profesija, ar būtų pašaukimas šeimai, ar būtų koks nors kitas specifinis pasiaukojimas tėvynės gynimui, arba žmonių gydimui, arba kažkokiam palydėjimui sunkesniom profesijom. Kaip tą padaryti sėkmingai?
Tai gal pati pradžia būtų, tai tikrai ankstyvesnis amžius, aš galvoju vaikystėje, kada vaikai taip spontaniškai dalinasi savo norais, svajonėm, pačiom tokiom nerealistiniam, tai turbūt pirmiausia neuždaryti jų tada, ar ne, ką mes kartais užskubam tėvai, kai vaikas ten, nežinau, ką nors prisisvajoja, o aš būsiu ten tas ir tas, aš būsiu Lietuvos prezidentas, pavyzdžiui, ir mes iš karto galim įnešti tokio racionalumo, ar ne, ir nuvertinimo, nu tikrai vaikai, kelių tu nesugebėsi būti, ar ne, arba čia dar kažkaip, tai tikrai, va turbūt vaikystė, ar ne, kada jos veržiasi spontaniškai, labai svarbu jas irgi girdėti, klausyti, džiaugtis, žavėtis, ar ne, nes kai jau mes turim paauglius, kurie tikrai jau būna tokie biški nugalinti arba nusigalinti, tada tikrai turbūt yra sunkiau su tom svajonėm, bet tikrai niekada nevėlu. Tai man atrodo paprasti dalykai, ne tas pats klausimas, ko tu nori, nebūtinai ir vien apie ateitį, ar ne, kartais nu, mes pamirštam tokius ir kasdieninius dalykus, ko tu nori šį savaitgalį, kokį tu būrelį nori lankyti, kaip tu manai, kas tau sektųsi, ar ne, kokią tu turi svajonę, norą didesnį, tai jau ir skatina kažkokias vizijas, troškimus, nebūtinai gyvendinamus, bet apskritai skatina vaiką matyti, kad egzistuoja tikrai ne tik racionalus pasaulis ir pasirinkimai, bet yra va, tas dar vidinis jo pasaulis. Troškimai, fantazijos, jos gali būti ir nebūtinai racionalios. Kitas momentas tikrai turbūt ir mūsų pačių tėvų pozicija va, čia gali padėti tikrai, kiek mes rodom ir savo kasdienybėje, ir apie savo profesiją, ar ne. Ar tai, kad aš pasirinkau tam tikrą profesiją, tai jau yra būtinai baigtinis procesas ir aš ten toliau kankinsiuos iki pensijos, ar ne, ar aš vis tiek užduodu klausimą ir aš galiu jau su paaugliu jaunuoliu ir dalintis, o kas man patinka mano darbe, o kas man nepatinka, o ką aš norėčiau keisti, ar ne, svarstyti, ar yra galimybė, tai va turbūt irgi vaikui siunčia tokią galimybę, niekada nėra vėlų svajoti, niekada nėra vėlų keisti savo, žinau, profesiją, ar ne, ar kažkokias gairias gyvenimo, tai turbūt irgi jam gali būti pagalba vėlesniam amžiui.
Šioje laidoje sąmoningai nelietėme profesijos pasirinkimo, būtent ir pasirengimo profesiją arba ugdymo profesinių įgūdžių formavime ir tų santykių tarp vaikų ir tėvų, nes tai atskira labai tema. Šioje laidoje kalbame tik apie tėvų įtaką vaiko augimui ir jo ateičiai bendraja to žodžio prasme. Ir kadangi mes esame Marijos radijoje, norisi užduoti tokį specifinį klausimą, kuris, žinoma, nenuskambės niekada kitose radijo studijose. Tai yra stereotipiniai tam tikri žmonių mąstymai, kurie susiformuoja per daugybę metų. Ir jie įgauna naujas prasmes. Stereotipai dažnai paslėpia tikrąją dalykų esmę, sukurdami jiems kažkokią kitokią esmę. Ir vieną iš tokių pavyzdžių aš pateiksiu štai kokį. Lietuvoje yra manoma, jog yra bėda, kai reikia pasirinkti vaikui kunigo profesiją. Tuo metu sakoma, jog įsijungia įvairūs savisaugos instinktai ir mamos dažnai sako, oi vaikeli, aš neturėsiu anūkėlių, kaip tu taip, aš neturėsiu martelės gražios, kuri man senatvėj kasą supins ir palydės į kalnelį. Ir ką kita, ir kunigystės kelyje tai yra laikoma tam tikra bėda. Vaikas nebeturės šeimos, praras galimybę į ateitį, nebus palikuonių ir ką kita, ir kunigo kelias yra taip stereotipiškai, tipiškai sumontuotas ir iš tikrųjų kyla įtampos tarp jaunuolio pasirinkusio stoti į seminariją ir tėvų, kurie galbūt turi kitą nuomonę. Kitas pavyzdys yra kario pasirinkimas. Su kariais viskas tvarkoju. Jeigu dukra ar sūnus pareiškia, jog bus karininkas, tėvai valio pirmin labai gerai. Pažiūrėkime realybėje, kaip yra iš tikrųjų. Jeigu vaikas jaunuolis pasirinko kario profesiją, jis stačiai pasakius pasirinko žuvimą už tėvynę. Tu turėsi paaukoti savo gyvybę dėl tėvynės ateities. Nes kariai duoda priesaiką tokią. Išsižada savo ateities. Užsideda gražius mundierius, apsikabinėja gražiai ženkliukais, bet už tai kaina yra mirtis. Taip garbinga, taip labai labai svarbi, bet mirtis. O kunigo pašaukime yra ilgas ir gražus, bei laimingas, bei prasmingas gyvenimas. Tie stereotipai, va matote, aš pateikiau du stereotipus, kurie yra supainioti vietomis ir dažnai veikia žmonių pasąmonė ir jūsų patarimas. Kaip padaryti, kad tėvų ir vaikų santykyje, formuojant vaiko ateitį, stereotipai darytų mažesnę žalą?
Galvoju, kad turbūt tai susiję, nu, tiek su tėvų, tiek galvoju turbūt tikrai ir su visuomenės kažkokiu požiūriu ar ne, vertybėm, kur iš vienos pusės tai kažkokie dalykai neišvengiami yra ar ne, iš kitos pusės, nu, džiugu stebėti, kad atrodo mes tampam laisvesnė tokia visuomenė, kur galim, nu, įvairesnius tos pašaukimus matyti ir, nu, žinot, turbūt vis tiek prieisiu prie to, kad kiek tėvai gali laisvai pažiūrėti, o kas slepiasi po tą baimę, kad vaikas pasirinktų vienokį ar kitokį pašaukimą ir apie tai kalbėtis. Nu, net įvardinti tam jaunuolį. Ir iš tikro tai yra baimė, kad, nežinau, nebesitęs giminė ar ne, jeigu sūnus pasirinks kunigystę. Gali būti ar ne, ir ją įvardinus, apie ją kalbant ar ne, gali ateit kažkoks aiškumas apie kario pašaukimą ar ne, tikrai irgi gali slėptis baimė tikrai prarasti ar ne. Ir nu, tikrai mes būt visi, būdami tėvai, nuolat išgyvena labai prieštaringus jausmus, atrodo, norim leisti tiem vaikams savo gyvenimą gyventi, bet turim ir savo jausmus. Tai ką galim daryti, pirmiausia, apie savo jausmus kalbėti, kad jie mažiau trukdytų vaikam, nes kai jie yra neįvardinti, va tada jau jie ir įtakoja elgesi, tada mes jau darom sprendimus, tada draudžiam kažką savo jaunuoliam, tada pykstam, prieštaraujam ar neužtrenkiam duris, jeigu jie pasirenka kunigo pašaukimą. Jeigu mes esam atviri savo jausmam, galim duoti žinę tam jaunuoliui. Taip, aš turėjau kažkokį įsivaizdavimą apie tavo gyvenimą, girdžiu, kad tu nori kito gyvenimo, va čia ir prasideda procesas, ar ne, ar pavyksta kažkaip išgirsti vieniem kitus.
Ir laidos pabaigai. Jeigu apibendrinant ir pasakant, na, tokius abstrakčius galbūt dalykus, tėvų ir vaikų santykyje pirmas balsas, svarbiausias balsas. Jeigu kalbame apie šeimos santykį, kai vaikui dar nėra 18 metų. Pirmas balsas, kam suteikiamas? Tėvams ar vaikams?
Aš galvoju, kad, ką ir minėjau, augant vaikui, vis labiau turi girdėtis vaiko balsas. Ir aš vėl grįžtu prie to paties, prie dialogo gal abiejų balsų, kurie gali būti svarbus, vis labiau lygiaverčiai. Ir tėvų, kurie myli, rūpinasi. Ir jaunuolio, kuris yra atskiras, kitoks, savitas ir gali tas dialogas vykti. Tai turbūt, man atrodo, esminis tėvystėje dalykas turėti dialogą su savo vaiku.
Labai jums dėkojame, gerbiama Gintarė, už pasidalinimą ir už įžvalgas, kurios tikime labai padės žmonėms spręsti kasdienius rūpešius. Tiek šeimoje, tiek santykėje su vaikais, su savo tėvais, su seneliais, su vyrais, žmonomis. Tikime, jog ši laida nėra bergžės mūsų stengimasis padėti žmonėms išsivaduoti iš baimių, iš nevilties, atrasti ateitį, atrasti pasitikėjimą, meilę ir ramybę. Taigi šiandien laidoje su jumis bendravo vaikų psichologė Gintarė Jonutienė, ją kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas ir toliau likti jums su Marijos radijo banga.